بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa anna wa wanaagsan dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamulka Trump oo dhex dabaalanaya fadeexad caalami ah kadib markii fariiqa amniga u qaabilsan ay xogo xasaasi ah isku dhaafsadeen baraha internetka, haddaba maxay tahay fadeexadani gilgishay Washington, Qatar horleeho ku soo foola Suudaan oo laga digayo inkastoo guulo ay gaareen militariga xukuumadda Khartoum, afar talaabo oo la filayo inay qaado maxkamadda ugu sareeya maamulka Yahuuda kadib shaqo ciirintii lagu sameeyay madaxii guud ee hay'adda sirdoonka gudaha ee Shabaak, diyaaradaha dagaalka Mareykanka oo weli duqeyma ka geysanaya waddanka Yemen, iyo maleeshaadka Xuuthiyiinta oo dhankooda duqeeyay Tel Aviv. Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan. Ee waa mar kale iyo caalamul yawm.
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين
حافظين ذاكرين قانتين خاشعين مسلمين مؤمنين للإله عابدين.
وهجاك دغستيال وحان ادلنهي رمضان مبارك مركله ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm. Qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa inta lagu guday jira bisha barakeysan ee Ramadaan, barnaamijka caalamul yawm waxaad ku dhageysanayseen taxanayaal aan ugu magacdarnay Saadaatu Nisaa ila Caalamin, kuwaas waan ku soo gudbinaynay sayrada hormuudka haweenka caalamka. Haddaba xalaqaadkaas oo ugu dambeysay xalqadii shalay aad soo dhageysateen waxa inoo soo jeedinayay walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muxsin oo aan ka wareysan doono sida xalaqaadkaasi loo diyaariyey, mawaadiicda la xushay, iyo waxa xilligan mawduucan loo doortay. Cabdi Fitaax, xalaqaad aad u wacan ayaan soo dhageysanay maalmihii la soo dhaafay oo dumarka ka hadlay. Dabcan xalaqaadkan maxay tahay xilligan waxa loo doortay?
Aad baad u mahadsan tahay walaalka Suhayb. Ugu horreyn Allaah ayaa ku mahadsan oo noo suurageliyey in sidii aan u qorsheynay ay noogu soo dhamaadaan taxnihii aan ugu magac darnay Saadaatu Nisaa ila Caalamiin. Marka xigtana waxaan rabaa Suhaybow in aan halkan uga mahad celiyo culimadii doorka iyo kaalinta aan la ilaawi karin ka qaatay diyaarinta taxnayaashan, kuwaasi oo waqtigooda inoo soo horay iyadoo lagu guday jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Shaqooyinkooduna ay iska badan yihiin culimada waqti aad u kulul iyadoo lagu gudi jiro ayay waqtigooda inoo soo horeen. Waxaan leeyahay culimadaasi jazaakumullaahu khayr sidaad u dhantihiin iyo meel waliba oo aad joogtaan. Haddaan u soo laabto su'aasha, sidaad la socoto Suhaybow, dumarka muslimaadka ah waa lafdhabarta bulshada islaamiga ah. Sidaa li ajligeed waxay gaaladu soo qaadeen duulaan dahsoon oo lagu doonayo in dumarka muslimaadka ah looga weeciyo ee dhabaha toosan ama wanaagsan iyagoo gaalada ee dareensan in dhinaca ugu sahlan ee bulshada lagu burburin karo inay tahay fasahaadinta dumarka muslimaadka.
Waa garte.
Gaalada waxay dumarka muslimaadka u sameeyeen quduwo sayi'a ah oo ay rabaan inay dumarku ku daydaan, kuwaas oo looga dhigayo dumarkii guryaha ka soo tagay saaxaadka siyaasadda iyo meelaha galay ee raggii ku milmay inay yihiin dumar xidiga ah oo in lagu daydo ay tahay. Waa dumar meel waliba dabaashay oo jabiyay xuduud Allah, kuwaas ayaa waxaa looga dhigayaa inay namuudaj wanaagsan yihiin oo ay ku daydaan. Waxay gaaladu had iyo goor suheybo ku baaqayaan in dumarka ay bannaanada u soo baxaan iyagoo ku soo gambanaya waxay ugu yeeraan xurriyadda iyo sinaanta oo ah sheegashooyin aan waxba ka jirin oo dalalkooda xitaa dumarku ay ka waayeen sinaanta iyo cadaaladda iyo xurriyadda ay gaaladu mar waliba ay sheegayaan. Waxay kaloo ku soo gambanayaan oo mar walibana ay ku andacoonayaan in haweenka wax la baro, sida inay muslimiintuba ay ka soo horjeedaan waxbarida dumarka. Anaga waxaan soo gudbinay in dumar midii ugu cilmiga badnayd ee taariikhda bashariyada soo martay ay muslimiintu soo saareen, taasoo ah Ummul Mu'miniin Ad-Dahiratu Siddiqah Aisha binti Abi Bakar oo xalaqaadkana qayb ka ahayd
radiyallahu anha
iyada iyo aabaheeda iyo dhammaan qoyskeeda. Ilaahay ka raali noqdo,
aamiin.
Xaqiiqda iyo ujeedada dhabta ah ee gaaladu ay doonayso suhibo waxay tahay in dumarka muslimaadka ah ee la ilaawsiyo ee hooyooyinkoodii ay ku dayanayeen, kuwaasi oo diintooda ku dhignaa islaamkana wax badan u qabtay kana qayb qaatay kobaca bulshada iyo dacwada, dowlad dhiskana kaalin weyn ka qaatay, kuwaasi oo ubadkoodana ku barbaariyay istishaadka iyo dacwada. Iyadoo ay sidaa tahay, haddana dumarkaasi qudwada wanaagsan ah kama habsaamin suheybow waxbarashadooda iyo inay shaqaystaan iyagoo aysan ka tegin shacaa'irtii islaamka iyo akhlaaqda wanaagsan. Waxaan soo gudbinay siday saxaabiyaadku u shaqaysan jireen weliba xaasaskii nebiga qaar ka mid ah, gaar ahaan Ummul Mu'miniin Zainab binti Jahsh oo ka shaqaysan jirtay dhartolida iyo magdinta maqaarka, gabadhaasi oo weliba ku suntanayd zuhdi, cibaado iyo waxbixin, kana maarantay gacanta dadka kale. Sababta xilligan loogu soo beegay waxaa kaloo ka mid ah suheybow in sanadihii u dambeeyey gaaladu ay sare u qaadeen juhdiga ay ku bixinayaan qorshayaasha akhlaaqda looga fasahadinayo haweenka, iyadoo loo soo marayo platformyada kala duwan ee baraha bulshada sida Facebook, Instagram iyo TikTok iyo aaladaha la midka ah. Marka waxaa sare u kacay xamalaadka ka dhanka ah dumarka muslimaadka ee beegsanaya xishoodkooda iyo xijaabkooda. Sidaa darteed ayaan ugu soo beegnay sanadkan xalaqaadkan aan ugu magac darnay Saadaatu Nisaa Caalamiin.
Waa garti Cabdi Fitaax, haddaba xalaqaadkan aan soo dhegaysanay maxay tahay fariimaha iyo risaalooyinka ay dirayaan?
Aad baad u mahadsan tahay mar kale suheybow. Waxay dirayaan fariimo badan, waxaana ka mid ah si aan u soo bandhigno inay diinta Islaamku tahay diinta saamiga ugu badan ee siisay haweenka. Islaamku dumarku waxa uu dhigay suheybow boos meesha ugu sarreysa, sida boqoradda ayaana loo maamusay gabadha muslimadda ah, sidaad ka warhayso, laga soo bilaabo markay dhalato ilaa ay ka gursanayso nolosheedii waxaa kafaala qaaday waalidkeedii iyo walaaladeeda. Markay guursato oo ay zawjad noqotana, waxaa mas-uuliyadeeda la wareegaya zawjkeeda. Markay hooyo noqoto oo ay weynaatana, caruurteedii ayaa kafaala qaadaya oo baxnaaninaya. Baynama gaaladu ay gabdhahooda markay qaangaaraan ay ku yiraahdaan mas-uuliyadaada qaado oo magaalka gal. Hadday gaalada gabdhahooda ay guur doonayaan, waxaa lagu xujeynayaa alaabtaada la imow, maadaama iyagu ay yiraahdeen dumarka iyo raggu way siman yihiin. Labada lamaane ay isguursanaysa, mid waliba wuxuu keensanayaa wixii uu ku dhaqmi lahaa. Gabadha waxay la imaanaysaa sariirteedii, joodarigeedii, wax waliba oo iyadu ay u baahan tahay way la imaanaysaa, ninkuna waxa u baahan yahay wuu la imaanayaa.
Oo Cabdi Fitaax, meeshaas waxaa ku dhumay ان واجبكي الله سبحانه وتعالى رغا او ساري يكي دو مركه لو لها انتبا وا اسكو دحياعن عكسي نوقدين
وها انت كو دير سويبو ان غبدا بيل كانا لغا ربو كلا بر ان يدو لتيمادو او اي مغالديده غاشو
او صبحي غوريغا اي ككل هيسو سيدا نكبا او
كسو شقيسانيس بينما مسلمين تو مسؤوليه قويسكا اسرداسي وها سارن نينكا نينكا ايا لغا ربا وخي نفقات اه iyo wixii agab ah oo gurigaasi laga isticmaali lahaa
in bilmunaasaba Cabdi Fitaax waxa jiray daraasad in badan ay soo saareen in hay'adaha iyo ururada ka shaqeeya in waxa loo yaqaan feminism ka ee dawladaha reer galbeedka dabcan in badan oo kamid ah tusaale daraasad laga sameeyay wadanka Faransiiska dumarka ku nool Faransiiska waxa la sheegaa inay tamaninayaan qaabka ay ku nool yihiin dumarka muslimaadka ah waxay xaalad qoys ah ka muujinayaan xaaladda ay ku nool yihiin oo ah in iyagu soo shaqeeystaan oo takaaliifti gurigana dabcan ayaga laga rabo sida darteed ay rabaan inay maraan qaabka ay u dhaqmaan dumarka muslimaadka ah iyo sida diinta Islaamka ay u kala xadiday waajibaadka laga rabo qofka rag ah iyo haweeneyda sida darteed dawladaha reer galbeedka waxyaabaha ay ka cabanayaan dumarkooda waxa kamid ah in meesha ay ka baxday doorkii hooyada ay lahayd oo ay koob ka tahay barbaarintii ubadka uu na soo baxayo anug aan wax barbaarin
u soo marin waalid uu san helin tarbiya waalid
waa musibooyinka dawladaha reer galbeedka ay dabcan hadda ka sii cabanayaan
marka inago ka hortageyna in dhaqamadaasi aysan noo soo gudbin ayaa sababaha loo doortay ee xalqaadkan kamid ah waxa kale oo kamid ah Suheybow sidoo kale maadaama gabdhaha Soomaaliyeed ay waajihi karaan dhibaatooyin daruufo iyo culaysyo in waxaan soo gudbinay Suheybow qaar kamid ah dumarkii salafka ee tusaaleyaasha ahaa si culayska uga yaraado ayna dhibaatadoodu ugu arkaan in horeba ay u soo mareen dumarkii salafka dhibaatada haysto gabadhaasi mid la mid ah inay hore u soo martay oo gabdhihii salafka ay la soo kulmeen tusaale ahaan haday gabadhu waajahayso culays oo caruurteedii ay kaligeed ku tahay amaba ilmaheedu ay agoon yihiin inay sahay iyo zaad ee ka dhigato sirada dumarkii salafka sida Safiya bint Abdul Muttalib oo Zubair ibn al-Awam kaligeed soo saartay Zubairka aad aragtay halyeyga ahaa حواريجي رسولك أحد عشرة المبشرين بالجنة لحذي شورادة هل ييغا أو تاريخ دي سيوا لغا شاكينا هدي لدهو أن لغا دمانين وحا سوسار تي غبر كليا وحا كلو لميد آهو يدا دشي إمام شافعي أو يدونا نو سوسار تي عالم كاسي إساغو كلي إن لهلا بايا دكتهي وليبا غبر داسي وحي هيد غبر عرمال آه haddan aad saboolo ah sidaa way tahayna waxay dumar ku tusisay inaysan caqabad ahayn kelinimada inaysan caqabad ahayn agoonnimada inaysan caqabad ahayn saboolnimada waxay noo soo saartay caalimkaasi weyn
oo waxa isku qaadatay doorkii hooyonimada iyo aabnimada
labadoo isku darsatay aan sidoo kale Suheybow haday gabadhu ay rag badan ka shahiidaan si aysan isku dhihin maxay tahay dhibaatadan in ay dib u eegto sirada Atika bint Zayd oo ay ka shahiideen shan saxaabi iyo sidoo kale Asma bint Umays inkastoo Asma aanan soo qaadan taariikhdeeda haddana waxay ka mid tahay gabdhihii la dhigi jiray ee zawjatu shuhada aan sidoo kale haday caruur dhoor ah ee ay jihadka uga shahiidaan gabadhana waxaan soo xusuusinay sirada Tamadur bint Amr ama Khansa oo shan wiil hal macriko kali ah looga dilay haddana garowsatay qadarta Allah aan haday gabadhu caruur ay ka saqiraana sidoo kale samirka iyo sugnaanta waxaan xusuusinay inay dib u eegto taariikhda Ummu Sulaym bint Milhan oo ka saqiray wiilkeedii ay aadka u jecelayd Umayr iyo sida wanaagsan ee ay gabadhaasi u soo bandhigtay sida ay raaliga ugu tahay qadarta iyo qadaha Allah
wata ya Cabdi Fitaax in gabagabada waraysigana ayaan isla soo gaarnay in xalqaadkan inta aad diyaarinaysay maxaa kamid ahaa waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee aad aragtay inta aad akhrinaysay in sirada dumarkaas hormuudka u ahaa haweenka caalamka dabcan sirada aad soo gudbisayna inta badan halkii ayaad ka soo xulanayseen
waxyaabaha igu la yaabka badnaa Suheybow waxaa kamid ah in jiilkii saxaabadu aysan u kala hali jirin jihaadka dumar iyo ragba dumarka iyagoo ka dhargsan Suheybow inuusan dagaalka waajib ku ahayn ayay haddana raaci jireen colka muslimiinta haddii la weydiiyana maxaa idin soo bixiyay haddii la yiraahdo sida Khaybar oo kale waxay ku jawaabi jireen dhaawacyada ayaan daweynaynaa falaaraha ayaan soo ururinaynaa mujaahidiinta ayaan cuntada iyo sharaabka u sameynaynaa hadday xaaladu adkaatana Suheybow dagaalka ayay toos u baashiri jireen sidaan ka soo sheekeynay qaar badan oo saxaabiyaadka ka mid ah
oo mararka qaar waxay geli jireen waxa maanta jiyuushta nidaamiga ee dowladaha ay u yaqaanaan ciidanka keedka ama ciidanka gurmadka degdeg ah
ay geli jireen markii oo xaaladu adkaato intay tuuraan bihi iyo waxyaabihii ay mujaahidiinta ku garab taagnaayeen ayay dagaalka toos u baashiri jireen oo waxaan soo sheegnay qisas badan oo arrimahaasi ee ku saabsan qisooyin badan ayaan soo gudbinay waxaan aragnay in dumarku in badan ay raggoodii jihaadka u raaci jireen xitaa iyagoo xaamilo bila dhamays ah sida Ummu Suleym ee waxay dagaalkii Xuniin ka qayb gashay Suheybow iyadoo xaamilo 9 bilood ah waxayna xitaa foosh u qabatay markii dagaalka laga soo laabtay oo Madiina banaankeeda iyadoo la marayo ay foosh u qabatay sidaa way tahayna Ummu Suleym iyo ninkeedii Abu Talha al-Ansari waxay ka mid ahaayeen dadkii maalintii Xuniin Nabiga difaacay oo gaalada ma taqaana Nabiga ka difaacayay oo iyagu inay dhintaan ay diyaar u ahaayeen Nabiga inay wax gaari lahaayeen sidoo kale dumarku waxay aad u daneyn jireen in ay duulaanada Allah dartii nooc waliba uu yahay ay ka qayb qaataan waxaad la socotaa qisadii Ummi Haram bint Milhan oo la dhalatay Ummu Suleym bint Milhan taasi oo Nabiga weydiisatay inuu Allah u bariyo si ay uga mid noqoto ciidamada muslimiinta ee badda ku duulaya Nabigan Allah buu u bariyay waxayna ahdigii Muawiya gabadhaasi ay ka mid noqotay gulufkii dagaal ee lagu qaaday Rome gaar ahaan jasiiradda Qubrus oo u dhaxeysa dalka hadda loo yaqaano Turkiga iyo dalka kale loo yaqaano Greega halkaas ayayna gabadhaasi ku shahiiday dhanka masaadirta hadaan eegno Suheybow kutub badan ayaan soo xiganeynay laakiin kitaabka ugu muhiimsan ee aan ictimaadeynay taxnahana in badan aan ku sheegnay waa kitaabka Imaam Dhahabi taariikhda ah Siyar Calaami Nubala kaas ayaan in badan ictimaadeynay kutub kalena waxbaan ka soo qaadanay sidaan horey ugu sheegnay taxnayaasha
waa hagaag aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muxsin oo Ramadaan kan inoo soo jeedinayay taxnayaashii aan ugu magac darnay سادات نساء العالمين
احيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لارض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كانكم ناظر احيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
وهجاك ولي وحد جيساني سان برامشكا عالم اليوم diyaaradaha dagaalka maamulka gumeysta yahuuda ayaa si wada xasuuqid ay ka geysanayaan magaalada Qasa iyadoo xalila diiwaan geliyay duqeymo kala duwan oo lagu beegsaday xafadaha uu ka kooban yahay qidaaca ugu yaraan 23 ruux ayaa shahiiday tan iyo saaka duqeymihii dhacayay iyadoo kooxaha muqaawmada Filistiin dhankooda ay si wadaan weerarada ay ku beegsanayaan magaalada Tel Aviv oo ah caasimada sahaynada dhankooda maleeshaadka xuutiyiinta ayaa saacadihii la soo dhaafay weerar loo adeegsaday gantaal waxay ku beegsadeen garoonka diyuuradaha Bingorion ee magaalada Tel Aviv. Sawiray muuqaal lagu faafiyay mareegaha internetka ayaana muujinayay gantaalka oo ku hoobanaya bartilmaameedka. Waana toddobaadkii labaad oo xiriir ah oo xuutiyiintu wadaan weerar ay ku beegsanayaan garoonkaas iyagoo soo saaray amar gabi ahaanba lagu xirayo. Diyaaradaha dagaalka dowladda Mareykanka ayaa si wada duqeymaha ay ka geysanayaan waqooyiga Yemen si gaar ah magaalada Sanca iyadoo saacadihii la soo dhaafay war ka soo baxay Washington lagu sheegay in hoggaamiyeyaasha ugu sarsareeya ee xuutiyiinta lagu dilay duqeymo beegsaday magaalada Sanca.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
وهجاك maamulka Trump ayaa dhaxdabaalanaya fadhiixad caalami ah oo gilgishay Washington oo idil kadib markii fariiqa amniga u qaabilsan ay xogaha xasaasi ah isku dhaafsadeen baraha internetka. Hadaba maxay yihiin xogahaasi? Yaa soo dusiyay qodobkaas iyo kuwa kale waxaad kaga boganaysaan xubinta wargeysyada oo alaab halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Suwe badbaad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canawinta ugu waaweyn ee ay nashriyaan qaar ka mid ah jaraa'idada ka soo baxa dunida. Qodobka ugu horeeya ee aan maanta ku eegi doonana waxa uu noqonayaa dowladda Mareykanka oo sheegtay in ay dishay madaxii guud ee kooxaha xuutiyiinta Yemen Cabdilmalik Al-Xuuti kadib duqeyn ay ka fuliyeen gudaha dalka Yemen. Waxaa saacadihii la soo dhaafay ay jaraa'idada ugu waaweyn ee ka soo baxa Bariga Dhexe iyo kuwa Galbeedkuba ay si had ah u daabacayaan qodobkan oo ay xukuumadda Trump ku sheegtay in ay ku dishay Cabdilmalik Al-Xuuti. Ilaa haddana ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka xuutiyiinta Yemen oo ay ku xaqiijinayaan arrinkan ama ay ku beeninayaan. Aan u talaabna qodobka xiga xubinta. Maamulka Trump oo fadeexa xoogan la kulmaya kadib markii qaab aanan ku talagal ahayn ay madal xagga internetka ah oo la isku dhaafsanayo xoga xasaasi ah oo ugu soo dareen tafatiro guud oo ka howlgala mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer guud ahaan galbeedka. Sida uu saacadihii lasoo dhaafay daabacay wargeyska The Atlantic, madaxda ugu sarreysa ee amniga Mareykanka, sirdoonka wasiirka difaaca iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa qaab aanan ku talagal ahayn waxay madasha Signal oo ay ku shiriyeen iskuna dhaafsanayeen xoga xasaasi ah ay ugu soo dareen Jeffrey Goldberg oo ah tafatiraha guud ee jariirada The Atlantic, isaguna saacado badan saarnaa koolka shirka dhuuxayana xoga badan oo la xiriira howlgallada culus ee uu Mareykanku ka bilaabay gudaha dalka Yemen ee ay ku beegsanayaan kooxaha xuutiyiinta. Wuxuu Goldberg sheegay in laba saac ka hor inta uusan bilaaban howlgalka Yemen ee Mareykanka uu xogeyaha difaaca xukuumadda Washington uu bartan sida kidiska ah loogu soo daray uu soo dhigay xog sheegaysa nooca bambooyinka la isticmaalayo, bartilmaameedyada weerarka laga fulinaya iyo waqtiga uu bilaabanaya intaba. Wuxuuna tafatirahan ka howlgala wargeyska The Atlantic uu sheegay in si aad ah uu la amakaagay arrinkan maadaama xogtan xasaasiga ah ee amni uusan weligii u noqon mid goobjoog ah. Middan ayaa lagu tilmaamay fadeexadii ugu weyneed iyo fashilkii sirdoon ee ugu xumaa ee dul hooganaya nidaamka Trump ee aanan weli buuxsan saddexdiisii bilood. Waxaana lagu eedeeyey in markii horeba ay qalad ahayd in madal xagga internetka ah ay isku dhaafsadaan xogta intan leeg, natiijada ka dhalatayna ay hadda tahay midda muuqata oo waatan bannaanka uu keenay tafatirihii wargeyska The Atlantic. Trump oo fadeexadan wax laga weydiiyey ayaa sheegay in isaga laftiisa uusan ahayn mid u haya jawaab cad wixii ku dhacay xukuumaddiisa maalmihii lasoo dhaafay ee la xiriira xogtii xasaasiga ahayd ee weerarada xuutiyiinta Yemen, maadaama warbixinada muhiimka ah iyo xogaha amni la iskula wadaagi jiray kulamo toos ah iyo qolalka lagu gorfaya howlgallada la doonayo in la qaado. Qatar ku soo fool leh Suudaan oo laga digayay inkastoo militarigu ay gaareen guulo waaweyn waa qodob kale oo aan ku eegi doono xubinta. Wargeyska ka soo baxa dalka Ingiriiska ee The Financial Times ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo guulihii ay gaareen ciidamada militariga Suudaan iyo darbaxooyinkii ay u geysteen RSF, balse dhanka kale waxaa jira ay jariiradu leedahay halise amni oo laga baqayo kuwaas oo xaalada kale lugaha u gelin kara waddankan. Arrinka koowaad ee laga dardaarwarinayo waa awoodda ay dacm sariic ku leedahay gobolka Darfur, iyadoo halkaas ku soo samayn karta kabasho ballaaran si dib ay ugu soo qaadaan weerar lixaad leh oo mar kale ay kula wareegayaan caasimadda Khartoum. Waana sida uu sheegay Suleyman Baldo oo ah qabiir ka shaqeeya xalinta khilaafaadka, dhanka kalena maamulo ka ah xarunta daahfurnaanta iyo siyaasadda ee Suudaan oo ah madal cilmi baaris. Qatarta kale waa in RSF ciidankeedu ay buuxdhaafiyeen dhulka saxaraha ee ku yaala waqooyiga Darfur iyagoo jaray qadkii saadka ee ciidanka militariga Suudaan. Waana tallaabo kale oo wadata halisteeda ay warbixintu leedahay. Arrimahan iyo kuwa kale ayaa la sheegay in Suudaan ay ku furi doonaan albaab kale oo colaad, walow burhaan iyo ciidankiisu ay hadda ku dangeysan yihiin guul militari midii ugu weyneed tan iyo markii uu bilowday dagaalka 15-kii Abriil ee sanadkii 2023. Afar tallaabo oo la filayay inay qaado maxkamadda ugu sarreysa ee maamulka Yuhuuda kadib shaqo ka ceyrintii lagu sameeyey madaxii guud ee hay'adda sirdoonka gudaha ee Shabaag. Maamulka Netanyahu ayaa maalmo ka hor shaqo ka ceyrin ku sameeyey madaxii guud ee hay'adda Shabaag weliba iyadoo uusan bixin wax faahfaahin ah. Haddaba tani oo dhalisay cari shacab iyo mid siyaasadeed ayay maxkamadda ugu sarreysa ee sahaynada waxay sheegtay inay dhankeeda ku sameynayso faragelin. Tallaabooyinka ay maxkamadda qaadi karto waxaa ka mid ah ayaa la yiri inay joojiso guud ahaanba xilka qaadistan, inay Netanyahu ku amartay inuu saxo hannaanka xilka qaadista, in la raaco dariiqo dhexdhexaad ah, iyo midda ugu dambeysa oo lagu sheegay inay tahay in dib loo dhigo tallaabadan ilaa 8 Abriil si loo saxo waxyaabo badan oo hadda isdaba marsan. gudahan dhageystayaal intaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodob kala duwan.
كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم مطر أحيا سواقيها.
Wa hagaa guudahan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka Caalamul Yoom kulanti dambe ayaa ino balan ah sida ay nabad galiyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى.